kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Binalangkas ng lider ng oposisyon Angus Taylor ang panibagong mahigpit na policy na ito sa imigrasyon. Ang balak ay nakatanggap ng pagbatikos at matinding kondemnasyon mula sa mga tagapagbatikos kabilang ng Partido Labor at mga human rights groups. Binalangkas ng lider ng oposisyon Angus Taylor ang balak na paalisin ang mga migrante kung di nila ipakikita ang kanyang isinalarawang Australian values. Kanya ding itinangi ang mga Palestinian refugees na humihingi ng proteksyon sa Australia.
The Gazan cohort of 1,700 people here on visas presents a high risk to our nation. That cohort must be reassessed entirely with far greater scrutiny. The Director General of Security has also been upfront about the growing threat of foreign interference in Australia. Our door has been opened to people who, far from having an allegiance to Australia, are actively working against our nation.
Mas bibigyan ng pansin ng leader ng oposisyon ang mga taong nagsisikap makatira sa Australia mula sa kanyang tinatawag na hindi Western Liberal Democracies.
For too long, we've turned a blind eye to the reality of immigration and integration. Those who migrate from liberal democracies have a greater likelihood of subscribing to Australian values compared to those coming from other places, ruled by fundamentalists, extremists, and dictators.
Kabilang sa mga kalakarang ito, ang tatlong pangunahing hakbang na balak ni Angus Taylor na ihain at ipatupad. Kabilang dito ang paglagay sa isinalarawan niyang Australian values bilang sentro ng batas para imigrasyon, tulad ng sakaling magkaroon ng paglabag dito ay maaaring magbunga sa deportation, ang paghabol o crackdown sa mga di-autorisadong migrante at pagpapahigpit sa proseso ng pagsusuri o screening process sa sinumang nag-a-apply ng visa patungong Australia. Kinundena ng human rights group Amnesty International ang panibagong polisa ng koalisyon at sinabing ito'y nagbubunga sa pagkahati-hati, diskriminasyon at walang awat di makatao. Sinabi ng Amnesty International campaigner Zaki Haidari sa SBS, binabawi ng polisa ang mga proteksyong binigay nito sa mga taong lumikas mula kaguluhan at genocide sa Gaza.
It's deeply concerning for us as a human rights organization that a nationality or people from a particular country have been singled out in a coalition policy. Australia has historically one of the thorough immigration systems that includes character tests and biometric checks before anyone gets visa. And anyone that managed to get out of Gaza from genocide, got here safely, they have gone through that thorough check system and they've been living here for at least 2 to 3 years now.
Sa hakbang nabawasan ng malaki ang bilang ng mga pumapasok o imigrasyon na balak ng koalisyong ibalik ang temporary protection visa bilang pinakamalaking bilang ng tinatawag na onshore protection visa. Kinundina ni Ginong Hadiring hakbang at sinabi na ang mga refugee nasa temporary visa sa Australia ay dapat mabigyan ng pagkakataon o oportunidad na tawagin ang Australia bilang kanilang sariling bansa o home at ma-sponsor ang kanilang mga mag-anak at mahal sa buhay na sa ngayon isang bagay na di nila maaaring isagawa.
I think it's wrong to keep people on temporary visa forever and the system has done that and keep people on temporary visa for over a decade. So the system is still there and it's harmful to see coalition weaponizing the same regime that they have practiced when they were in government and punished people, including myself, for over a decade.
Si Ginong Zaki Haidari, nagmula Afghanistan. Kanyang binalikan ng walang kasiguruhan sa sistema at nagbabala sa panganib ng mungkahi. Anya, may ibang nasa hawig na kalagayan sa kanya'y nung unang lumipat sa Australia ang patuloy na nakakaranas ng pang-aabuso sa kanilang mga karapatan habang pinagsisikapang makamit ang kaligtasan. Anya, umaapil ang Amnesty International para sa literaturang nagsisikap na mapag-isa ang mga komunidad, hindi polisang nagbubunga ng pagkahati-hati. Layunin ng panibagong polisa ng koalisyon na makabuo ng mas pinatibay o tinatawag na Enhanced Screening Coordination Center sa loob ng Department of Home Affairs. Ani Opposition Leader Angus Taylor, susuriin ang mga social media ng lahat ng mga nag-a-apply para visa.
Coalition will establish an Enhanced Security Screening Center using the full suite of intelligence screening and enforcement capabilities. The center will stop radicals, extremists, and terrorists from entering our country. As part of the enhanced screening process, all visa applicants will be required to provide social media accounts when applying for a visa.
Kabilang din dito ang pagsiguro sa English proficiency bilang requirement sa paninirahan sa Australia. Ayon sa datos mula Australian Bureau of Statistics, bumaba ang net overseas migration mula 429,000 noong 2023 to 2024 sa may 306,000 noong 2024 hanggang 2025. Pinangako ng pamahalang labor na magsasagawa ng karagdagang pagbawas sa mga darating na taon. Sa pahayag mula Home Affairs Minister Tony Burke, sinabi niya sa wikang Ingles, "Millions of Australians will be asking, why do Liberals have a problem with their parents who don't speak great English but are great Australians?" Isinlarawan ni Ginong Haidari ang mahigpit o hardline immigration crackdown bilang isa sa sumasalamin sa polisa ng screening ng Pangulo ng Estados Unidos, Donald Trump, sa ilalim ng ICE o Immigration and Customs Enforcement.
When he's referring of, you know, Trump-like policy of screening people's very private social media account, again, it's very deeply concerning, and it's only targeting, or the coalition is only targeting particular nationalities in particular countries.
Anya, ang mga asylum at refugee policy ay dapat ibase sa pangangailangang proteksyon ng mga individual, hindi kung saang rehiyon sila nagmula. Nakatanggap din ng matinding pagbatikos ang polisa mula Partido Labor, Greens at mga dalubhasa sa batas at grupong pang-humanitarian. Sinabi ng independenteng mambabatas o Member of Parliament Zali Stigall, may panganib na maging mitsa ito ng pagsasalitang nagbubunga ng pagkahati-hati at galit. Ito din ang sentimiento ng mambabatas mula Partido Green Senator David Shoebridge. Anya, isinasangtabi ng mungkahi ang mga tao mula sa kung saan sila nang galing. Sinabi niya na ito ay isang malawakang pagkiling sa tinatawag na extreme right politics at isinlarawan ito bilang 2026 version ng White Australia Policy.
The Coalition think that reintroducing elements of the White Australia policy is the way forward for Australia in 2026. Actively excluding people on the basis of their country of origin, potentially on their religion. That is not the way forward for Australia. Australia gains so much from immigration. The breadth of talent, the breadth of experience, the diversity that immigration has brought to Australia makes us a strong and proud nation.
Sa mungkahi, pagsisikapan nitong gawing legally binding ang tinatawag na Australian's Values Framework.
For an immigration program to work in the national interest, it must discriminate based on values.
Ayon sa Shadow Home Affairs Minister Jonathan Dumniam, ang pambansang seguridad ang pinakamahalaga sa lahat.
I dare say national security trumps privacy any day of the week. I don't want people coming into this country who think it's okay to spout hatred about one person's faith or values or how they look, their skin colour, and be allowed into this country. I think it is important that we use all the resources available to us to protect Australia from people that want to come here and not abide by our values, our way of life, and keep our country the wonderful country that it is.
Sa ngayon, hindi pa maliwanag kung ipatutupad ang mas mahigpit na hakbang ni Ginong Angus Taylor.
If a visa holder undermines our democratic values, doesn't respect the law, or doesn't demonstrate respect for those core values, they will be booted out of Australia.
Ayon kay Defense Industry Minister Pat Conroy sa panayam sa ABC, sinasabay ng leader ng oposisyon ang kanyang partido sa One Nation Party ni Pauline Hanson.
Now we're just seeing desperate dog whistling from Angus Taylor, who's desperately trying to compete with One Nation in a race to the bottom.
Ulat na yan ay binuo ni Hailina Crisanthormy para SBS News na isinalin sa wikang Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.